Skýrsla frá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 2017. Almennt. Starfsemi miðstöðarinnar árið 2017 gekk almennt vel. Markmið þjónustu og þekkingarmiðstöðar fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er að auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til virkni og þáttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra með áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðis heimilishalds, virkra tómstunda og atvinnu þáttöku. Til að ná þessum markmiðum veitum við meðal annars margvíslega ráðgjöf í sérkennslu, umferli og athöfnum daglegs lífs, sjónfræði, tölvum og tækni, náms- og starfsráðgjöf, félagsráðgjöf, sálfræðiráðgjöf og atvinnu og virkni ráðgjöf. Miðstöðin veitir líka fræðslu hinn ýmsu málefni sem tengjast blindu og sjónskerðingu til notenda, aðstandenda, skóla, vinnustaða, sveitarfélaga og annara opinbera stofnana. Einnig sér stofnunin að útluta hjálpartækjum til notenda og má þar nefna glerugu, stækkunargler, hljóðspilara og vefvarp, talgervla og stækkunartæki. Nýr forstjóri. Huld Magnúsdóttir lét af störfum sem forstjóri miðstöðarinnar í maí 2017 en hún hafði starfað sem forstjóri frá árinu 2009. Á þeim tímamótum afhenti sig Þórunn Steinn Hallfreðsson, formaður blindrafélagsins, Huld Gulllampann, æðstu viðurkenningu blindrafélagsins sem veittir þeim einstaklingum sem hafa skarað fram úr vegna starfa sinna í þágu blindra og sjónskertra. Þorbjörg Gunnarsdóttir skrifstofustjóri miðstöðarinnar var starfandi forstjóri frá maí til október. Í október var Margrét María Sigurðardóttir svo skipuð nýr forstjóri miðstöðarinnar en hún hafði áður gengt embætti umboðsmanns barna árin 2007-2017 og var framkvæmdastjóri jafnréttisstofu árin 2003-2007. Notendur. Í árslok 2017 voru 1577 einstaklingar í skráðum ferlum eða þjónustu hjá miðstöðinni. Þar af voru 168 börn á aldrinum 0-17 ára. Á aldrinum 18-66 ára var 321 einstaklingur skráður í þjónustu og 67 ára og eldri voru 1086 talsins. 53% af notendum miðstöðarinnar eru með aldurstengda augnbotna hrörnun eða AMD. Af þeim eru 52% í sjónskerðingarflokki og 48% í lögblinduflokki. Alls voru 342 einstaklingar skráðir með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu hjá miðstöðinni. Með aldurstengda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu eru 284 og einstaklingar með síðbúna eða meðfætta sjón- og heyrnarskerðingu eru 58. Þjónustu og þekkingarmiðstöð sér endurgreiðslu ríkisins vegna gleraugnakaupa en öll börn eiga rétt á gleraugnaendurgreiðslum að 18 ára aldri. Árið 2017 voru 3955 einstaklingar sem fengu gleraugna endurgreiðslu. Bókagerð. Árið 2017 voru afgreiddar 1989 pantanir í framleiðsludeildinni sem er aukningum 3,7% frá árinu 2016. Hlutur pantana frá háskólanemum eykst enn og er nú 47% af heildarfjölda pantana. Töluverður samdráttur er í pöntunum á námsbókum á punktaletri eða 40% frá árinu 2016. Fjöldi blindra og sjónskertra háskólanema hefur haldist nokkuð stöðugur síðustu árin. Fræðsla. Miðstöðin hélt 10 námskeið árið 2017 og voru þáttakendur alls 123 talsins. Námskeiðin voru fjölbreytt og má þar til dæmis nefna hina sívinsælu jafningjafræðslu, aðlögun að sjónmissi þar sem fólki gefst tækifæri til að koma saman, hlusta á aðra og miðlægin reynslu til annara sem er að aðlagast sjónmissi og fræðast hvaða þjónusta er í bóði fyrir blind og sjónskert fólk. Fyrsta snillinganámskeið miðstöðarinnar var líka haldið en snillinganámskeiðið er upprunlega búið til af starfsmönnum þroska og hegðunarstöðvar heilsugæslunar og er hugsað sem þjálfun í samskiptum, tilfinningastjórn og athygli barna með ADHD. Bæði námskeiðið og námsefnið var lagað að þörfum sjónskertra barna og vakti námskeiði mikla lukku bæði meðal þáttakenda og foreldra þeirra. Einnig var haldið námskeið fyrir kennara og aðra starfsmenn sem vinna með börnum með heilatengda sjónskerðingu. Undanfarin ár hefur miðstöðin verið í forsvari í Evrópuverkefnum Teach CVFI sem gæti reynda líka lesist Teach 16 ef þetta rómversk tala. Sem gengur út á að undirbúa efni til kennslu fyrir börn með heilatengda sjónskerðingu og efni til að nýta við greiningu eða skimun á börnum með heilatengda sjónskerðingu. Mikil þekking og efni til staðar hjá miðstöðinni heilatengda sjónskerðingu og mikilvægt að koma þeirri þekkingu áfram til skólana og starfsmanna þeirra. Þróunarverkefni. Miðstöðin þáttakandi í nokkrum þróunarverkefnum en slík verkefni eru afar mikilvæg fyrir stofnun eins og miðstöðina. Sound of Vision verkefnið miðar að því að búa til skynjunarbúnað fyrir blinda einstaklinga til að auðvelda þeim að bæta við sér þekkingu og til að framþróun geti átt sér stað. Verkefnin sem nú unnið að veru eftir farandi, tækið á að gefa upplýsingar umhverfi, annars vegar með hljóði og hins vegar með snertingu. Hér hefur kannski orðið einhver línuruglingur í uppsetningu textan, ég vona að þetta hafi skilist. Í Express Markmið verkefnisins að safna og miðla þekkingu þróun og nýjungar í notkun hjálpartækja fyrir MDVF í notendur. Endanlegt markmið verkefnisins að tilverði evrópsk námskrá notkun hjálpartækja fyrir MDVF í notendur og innleiðing slíkrar námskrár. Print 3D. Tilgangur verkefnisins að þróa kennsluleiðir varðandi þrívítarprentun með sérstakli áherslu á kortagerð. Stærsta hlutverk okkar á miðstöðinni í þessu verkefni að búa til kennslubók og leiðbeiningahefti þrívítarprentun bæði fyrir kennara og nemendur. VAPET VIP verkefnið miðar að búa til rafrænt kennsluefni fyrir fagfólk í endurhæfingu og þjálfun sjónskertra. Þakkir. Starfsmenn miðstöðarinnar þakka blindrafélaginu fyrir gott samstarf nú sem endra nær og hlökkum til áframhaldandi góðs samstarfs á komandi árum.